Tere osa saama piibli õpetusest. Täna kuuleme sellest, et Iobi kannatuste karikasse tuleb lisa ning näeme tema reaktsiooni kõige toimunu osas. Samuti tutvustab pastor Aare Kimmel Iobi kolme sõpra, kes teda trööstima saabuvad. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts ja soovin teile head kuulamist.
Iob oli elanud üle esimesed õudsed katsumuste lained. Aga ehkki ta kaotas kogu oma varanduse ja pealegi veel kõik oma 10 last ühe päevaga, ei hakanud ta Jumala vastu messama. Kõigest hoolimata kiitis ta issanda nime. Aga saatan ei uskunud ikka veel Iobi vagadust. Ta oli kindel, et kui Iob kaotaks ka oma tervise, siis tõuseks ta suhu ka Jumala sajatamine. Ta ei uskunud, et keegi võiks armastada kõik võimast Jumalat ka veel siis, kui ta lisaks varandusele ja lastele on kaotanud ka oma tervise. Kannatuste probleemi suurim küsimus seisnebki selles, miks Jumal seda lubab, kui tal oleks ka meelevaldse lõpetada. See pidi olema ka Iobi küsimus. Saatan teadis, et Iob teadis, et Jumalal on meelevald lõpetada kõik välised kannatused. Sellepärast oli ta kindel, et inimese armastusest ei jätku, kui Jumalalt näib tulevat veel ainult valu. Loen Iobi raamatu teisest peatükist salmid 7 ja 8. Siis läks saatan issanda juurest ära, ja lõi Iobit kurjade paisetega jalatallast pealaeni. Iob aga võttis enesele potikillu, et sellega ennast kaapida, ja ta istus tuha sees. Pärast seda Iobi raamatus saatanat enam ei mainita. Ta oli saanud loa teha kõik, mis ta tahtis, näitamaks, et Iobi vagadus oli pinnapealne, aga ta eksis. Sellepärast pole temast enam mõtet rääkida. Edasi vaadatakse kõike toimuvat, lähtudes inimeste maailmast ja kogemustest. Mida teeb Jumalat armastav inimene, kui Jumal on temalt ära võtnud kõik, kaasa arvatud tervise? Saatan oli alustanud oma ristiretke Iobi vastu halvustamisega. Ta oli väitnud, et Jumal ei ole ise endast armastamist väärt, vaid et teda armastatakse ainult tema õnnistuste pärast. See väide sunnib ka mind ja sind mõtlema järele oma suhte üle Jumalaga. Kas oleme ainult silmakirja teenrid? On tõsi, et Jumal on hea ja armuline meie vastu päevast päeva ja selle üle on õige rõõmustada. Aga alles katsumustes tuleb välja meie tõeline mina. Tuli põletab prahi ära ja ainult väärtuslik jääb järele. Jumal pole tõotanudki meile kerget elu, aga siiski on meil raske alistuda Jumala karmi käe alla. Piibel ei anna Iobi haigusele mingit konkreetset nime, seega ei tea seda ka meie. Öeldakse ainult, et Iobil olid kurjad paised ja et ta kaapis ennast põtikilluga. Seda haigust on peetud isegi psühhosomaatiliseks ekseemiks. Aga olgu selle haiguse diagnoos milline tahes, igatahes oli ta väga piinav. Saatan võttis Iobilt tõesti kõik. Piibel ei ütle ka, miks istus Iob tuhahunnikusse. Või soomekeelse tõlke järgi jäätmehunnikule. Kui see oli tuhk, siis arvatavasti oli pehmes tuhas lihtsalt kõige valutum istuda, olles üleni paiseid täis. On ka oletatud, et välja prügimäele ajasta külarahvas, kartes näiteks pidalitõve puhkemist. See tundub väheusutav, sest sel juhul väga tõenäoliselt Piibel seda ka ütleks. Tegelikult öeldakse tagapool vastupidist, külarahvas ise läks kindluse mõttes Iobi lähedusest kaugele. Tagapool 19. peatükis salmides 17-20 kirjeldab Iob oma olukorda. Mu naisele ei meeldi mu hingeõhk ja oma lihastele vendadele ma olen vastik. Poisidki põlgavad mind. Kui ma tõusen, siis nad räägivad mulle vastu. Mind jälestavad kõik mu lähemad sõbrad ja need, keda ma armastasin, on pöördunud mu vastu. Tabavam tundub soomekeelne tõlge, mille järgi ütlevad lihased vennadki, ta haiseb. Kui Iob oli selline haisev, lõpuni alandatud inimene, siis pole midagi imestada ka järgmise salmi üle. See on 9. salm. Siis ta naine ütles temale, kas sa veelgi oma vagadusest kinni pead, nea Jumalat ja sure. Siin kohal on esimest korda juttu Iobi naisest. Tema reaktsioonist ei räägitud midagi siis, kui varandus hävis ja lapsed hukkusid. See vaikimine on olnud ajendiks, et nii juudid kui ka kristlased on spekuleerinud tema iseloomu üle. Üldiselt võib öelda, et juudid hindavad Iobi naist kõrgemalt kui kristlased. Kristlased on vanast ajast peale näinud Iobi naistki siin saatana käsilasena, kuna ta kutsus oma meest üles tegema just seda, mida saatan ootaski, needma Jumalat. Aga Iobi naise sõnu võib mõista ka teistmoodi. Neis peitub igal juhul ka tunnustus. Tegelikult annab ta Iobi kohta sama hinnangu, nagu andis eespool Jumalgi. Nainegi tunnustas ju oma mehe vagadust, ehkki ta pidas seda nüüd juba mõttetuks. Ka kristlase vagaduse õige mõõdupuu on lõpuks ju kodus. Ei ole kuigi raske saavutada hea kristlase mainet esinedes vaga ja vaimulikuna avalikkuse ees. Aga see, mida näeb avalikkus, ei kõnele veel kuigi palju selle kohta, kuidas elab kristlane oma lähedaste keskel, kus kõrvalised silmad pole nägemas. Siin aga kuuleme Iobi naistki tunnustavat, et ta mees on oma vagadusest kinni pidanud, seega elanud Jumalale meelepärast elu. Soovin, et sa näeksid seda naise suurt tunnustust oma mehele, enne kui annad talle hävitava hinnangu. Minule tuletavad Iobi naise sõnad meelde midagi muud. Et see naine oli oma mehe vääriline, on täiesti usutav. Aga sellest hoolimata ei välista see, et antud hetkel oli tema keel saatana kasutuses. Seda võib meie kõigiga juhtuda kiiremini, kui oskame arvatagi. Kord juhtus see isegi Peetrusega. Matteuse evangeeliumist 16. peatükist salmidest 13-19 võime lugeda, et Peetrus andis suurepärase tunnistuse, kui Jeesus küsis oma jüngritelt, kelleks nad teda peavad. Peetrus vastas, et ta on Messias, elava Jumala poeg. See peale kiitis Jeesus teda õndsaks, kuna seda pole talle ilmutanud liha ja veri, vaid isa taevas. Lisaks andis Jeesus veel aulise tõotuse. Sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Kas pole taevalik hetk? Ja siis kõigest mõned read edasi kuuleme kardinaalselt vastupidiseid sõnu. Jeesus hakkas rääkima, millistele kannatustele ta vastu läheb ja Peetrus hakkas teda hoiatama. Jumal hoidku issand, ärgu seda sulle sündigu. See peale pidi Jeesus ütlema sellele samale Peetrusele, tagane saatan, sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala vaid inimese viisil. Tõepoolest, me kõik oleme inimesed ja mõtleme inimese viisil ehk inimlikult. Ja inimlik ehk lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, nagu ütleb Pauluski kirjas roomlastele 8. peatüki 7. salmis. See, et oleme jumalakartlikud ja et Jumal isegi vahel ilmutab meile aulisi ja sügavaid vaimulike tõdesid, ei tähenda veel, et oleme õppinudki kõiges Jumala moodi mõtlema. Tuleb arvestada, et saatana inspiratsioon on meile kõigile väga lähedal ja sellega kaasa minna on meile isegi loomuomane. Seetõttu ei saa ka Iobi naisele antud olukorras isegi pahaks panna, kui saatanal õnnestus süstida tema mõtetesse just see inspiratsioon, mida ta nii väga oleks soovinud kuulda Iobi enda suust. See oli lausa Iobile etteütlemine. Seda tahan ma nüüd kuulda. Nea ometi Jumalat! Pärast seda võid kas või surra! Sellises valguses on seda näinud ka sellised kirikuisad nagu näiteks Krysostomus ja Augustinus. Iobi naise sõnad kõnelevad ka lootuse kaotamisest. Ta ei suutnud enam näha Jumala võimalusi ja toimunud arvestades pole selles midagi imestada. Mis me ise oleksime samas olukorras mõelnud ja öelnud? Võib-olla midagi palju hullemat. Iobi naine võis soovida oma mehe surma isegi kaastundest tema vastu, et ta vaevadest rutem vabaks saaks. Ta jõudis nähtavasti järeldusele, et Jumal ei või sel viisil toimida. Kui Jumal, keda Iob kummardas ja austas, toimib nõnda, siis pole ta ilmselt Iobi armastuse vääriline. Jah, inimlik mõtteviis ei saagi teistsugusele järeldusele jõuda. Et sellest kiusatusest üle olla, nõuab juba tõelist vaimulikku taset. Aga Iob oli sellisel tasemel. Loen 10. salmi. Aga Iob vastas temale, sinagi räägid, nagu rumalad naised räägivad. Kas me peaksime Jumalalt vastu võtma ainult head, aga mitte kurja? Kõige selle juures ei teinud Iob oma huultega pattu. Ükskõik, mida naine oma sõnadega ka mõtles, Iob igatahes lükkas tema ettepaneku tagasi. See juures ei nimetanud ta oma naist isegi kurjaks või saatanaks, nagu ütles Jeesus Peetrusele. Ta nimetas naise juttu lihtsalt rumalaks. See tähendab selliseks, kus pole taibatud asja olemust. Kui naise meelest ei olnud Iob sellist saatust ära teeninud, siis Iob ise ei näinud selles midagi ebaõiglast. Neis Iobi sõnades peaks olema ka meile, tänapäevase elu mugavustega harjunud inimestele, järele mõtlemisainet päris kauaks. Meie ajal peetakse ju üsna endast mõistetavaks, et Jumala ülesanne on hoolitseda, et meie elu oleks võimalikult hea ja et maailmas ei juhtuks õnnetusi ja halbu asju. Kui juhtub, küsitakse kohe, miks Jumal seda lubas. Alatooniga, miks Jumal oma kohuseid ei täida, kui ta kord on Jumal. Aga Jumal ei ole meile tõotanudki kerget elu, isegi mitte oma lastele. Ja mingil juhul ei ole me seda ka ära teeninud. Kui Jumal kingib meile hea elu, siis on see ainult tema suur arm. Ja kui keegi on saavutanud positsiooni, kus tal on rohkem, kui ta ausalt öeldes vajaks, siis on see veelgi suurem arm. Teatud mööndustega võiks meie elu võrrelda romaaniga. On täielikult kirjaniku otsustada, kas teeb ta mõne oma raamatu tegelase suure mõisapärijaks või elu hammasrataste vahele jäänud inimeseks, kes on jäetud saatuse hooleks juba pärast sündimist ja kes peab end elatama prügikastidest leitavast. Me pole saanud valida oma vanemaid ega sedagi, kas oleme sündinud Eestis, Ameerikas või mujal maailmas. Selles mõttes oleme nagu romaanitegelased. Me oleme ilmunud teatud piirkonda, sündinud teatud suguvõssa ja perekonda ja selles osas ei küsitud meilt midagi. Teisest küljest ei saa meid siiski romaanitegelastega võrrelda. Inimestel romaanides pole mingit vabadust. nende saatuse otsustab ainult kirjanik. Jumal see vastu on andnud meile kõigile paljugi valida. Näiteks raskes olukorras on meil valida, kas lepime sellega ja piirdume kirumisega või püüame olukorda parandada. Kui keegi meile halba teeb, on meie valida, kuidas me sellele reageerime. On inimesi, kes on rasketest oludest tõusnud väga kõrgele, ja teisi, kellel on head eeldused ja võimalused, aga kes on need kasutult raisanud. Sellepärast me oleme ka oma valikute eest Jumala ees täielikult vastutavad. Inimene ei ole mitte see, mida ta sööb, vaid see, mida ta valib. Ka Iob ei saanud valida, mis temaga juhtus, aga tal oli valida, kas needa Jumalat või mitte. Ta mõistis, et tal pole mingit õigust nõuda endale mingeid eriõigusi. Kui Jumal inimesele midagi annab, siis on see tema ülemäärane kingitus ja kingitusi loomulikult ei saa nõuda. Iobi vastusest tema naisele Iobi raamat tegelikult alles algab. See, mis seni juhtus, oli sissejuhatus, et me võiksime mõista Iobi ja tema juurde tulnud sõprade vahelist vestlust. Sellest vestlusest näeme, et Iobi kannatused ei olnud hoopiski möödas. Ta oli välja kannatanud oma varanduse, laste ja isegi tervise kaotamise, kaotamata usaldust armastava Jumala vastu. Aga kuidas peab ta vastu selle katsumuse, mida põhjustavad talle tema sõbrad, püüdes teda nii-öelda lohutada? Sõna lohutada tuleb siin küll panna jutumärkidesse, nagu me edaspidi näeme. Loen 11. salmi. Kui Iobi kolm sõpra kuulsid kogu sellest õnnetusest, mis teda oli tabanud, siis tulid nad iga üks oma kodupaigast. Teemanlane Elifas, Suhiit Bildad ja naamalane Sofar. Ja nad tulid kokku, et minna temale kaastunnet avaldama ja teda trööstima. Tutvugem kõigepealt Iobi kolme sõbraga. Esimesena nimetatud Elifas oli teemanlane. Teeman oli Eesavi pojapoeg. Esimene Moosese raamat 36, salmid 10 ja 11. Bildad oli Suhiit. Suah oli Abrahami poeg. Esimene Moosese raamat 25.2. Kolmandana mainitud Sofari naamalase taust on probleemsem. Nimelt ei esine mujal piiblis Sofari nime ega tunta ka naamalaste nimelist rahvast või ala. Piibel ei räägi, kuidas oli Iob tutvunud nende eri rahvaste esindajatega. Aga kuna Iob enne oma varanduse kaotamist oli olnud oma piirkonnas üks mõjuvõimsamaid isikuid, siis pidid tal olema laialdased kaubandussuhted. Sellised kontaktid sünnitavad vahel ka tõelisi sõprussuhteid. Meil pole põhjust kahelda piibli teates, et kolm Iobi juurde tulnud meest olid tõesti tema sõbrad. Nad tahtsid siiralt teda raskustes aidata. Teated Iobit tabanud õnnetustest olid kandunud kaugele ja need kolm meest, kes arvatavasti elasid eri piirkondades, leppisid kokku, et lähevad Iobi juurde. Need sõbrad tulid nii siis Iobiga koos leinama. Kuna edaspidi selgub nende kohta ka ebameeldivaid asju, siis on siin õiglane rääkida ka nende headest külgedest. Nad olid Iobile tõelised sõbrad. Seda näitab juba see, et nad üldse tema juurde tulid. Keegi teine ei teinud katsetki teda aidata. Tõsi, nende kavatsus Iobit aidata ebaõnnestus, kuna nad ei suutnud mõista Jumala teguviisi, aga see ei tee nende sõprust vähem väärtuslikuks. Pealegi on nad ka meile eeskujuks, näidates, et ei maksa olla liiga kärmed tegema järeldusi, miks on teiste inimestega midagi juhtunud, sest tõelisi põhjuseid me kindlalt ei tea. Iobi sõbrad arvasid teadvat, miks Iobi käsi käis nii nagu käis ja selles nad eksisid. Aga nad olid Iobi tõelised sõbrad. Loen salmid 12 ja 13. Aga kui nad eemalt oma silmad üles tõstsid, siis nad ei tundnud teda. Ja nad tõstsid häält ning nutsid ja iga mees käristas oma kuue lõhki ning riputas enne selle vastu taevast tuhka pea peale. Siis nad istusid maas koos temaga 7 päeva ja 7 ööd ja ükski ei rääkinud temaga sõnagi, sest nad nägid, et ta valu oli väga suur. Sõbrad olid kuulnud Iobi raskustest, aga nad polnud osanud aimata, kui tõsised need olid. Nad olid viimati näinud Iobit tema uhkes kodus lastest ümbritsetuna. Nad arvasid, et leiavad Iobi tema majast, aga ta oli hoopis kusagil prahi või tuhahunnikus. Seal kaapis ta end potitükiga, olles kaotanud kõik. Teda oli raske äragi tunda. Üsna samamoodi kirjeldatakse ka kannatavat messiast Jesaja raamatu 52. peatükis 14. salmis. Paljud kohkusid tema pärast. Nõnda rikutud ebainimlik oli ta välimus ja ta kuju ei olnud inimlaste taoline. Samasuguse pildi annab ka 53. peatüki 3. salm. Ta oli põlatud ja inimeste poolt hüljatud. Valude mees ja haigustega tuttav, niisugune, kelle pealt silmad ära pööratakse. Ta oli põlatud ja me ei hoolinud temast. Iobi sõbrad puhkesid nutma, nähes oma sõpra. Nad istusid koos temaga maha ja olid nõnda 7 päeva ja ööd, ütlemata sõnagi. Hoolimata sellest, mida hiljem ka nende meeste kõnede kohta öeldakse, igatahes nende siirast soovi jagada Iobi valu ei saa seada küsimärgi alla. Mõtle kas või endale, kas sina oleksid valmis olema oma kannatava sõbra kõrval terve nädala, ütlemata sõnagi? Kui Jumal räägib, siis on inimesel parem vaikida. Väga harva maldame meie, tänapäevad rööstijad, peatuda seda kõnet kuulama. Liiga suur on kiusatus summutada see jutt oma askeldamisega. Apostel Paulus ütles kirjas roomlastele 12. peatüki 15. salmis. Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega. Iobi sõbrad just nii tegidki. Nad olid tõelised sõbrad. Nad oskasid olla vaikides selle kõrval, kes vaikis, ja nad ei katkestanud seda vaikust. Nad ootasid rahulikult, millal on Iob valmis rääkima. Nad ei sundinud teda rääkima, enne kui ta ise seda soovis. Ka koguja ütleb oma raamatu 3. peatüki 7. salmis, et aeg on vaikida ja aeg on rääkida. Et Iobi ja tema sõprade vaikimine kestis just 7 päeva, võib seletada sellega, et seda aega peeti mitmete pühade ja samuti ka leinaaja pikkuseks. Näiteks esimese Moosese raamatu 50. peatüki 10. salmis räägitakse seoses Jaakobi matustega. Kui nad jõudsid Attadi rehealuse juurde, mis on teisel pool Jordanit, siis nad panid seal toime väga suure ja mõjuva leinakaebuse ja ta pidas oma isa peiesid 7 päeva. Peale selle oli 7-päevane aeg määratud sageli ka millekski uueks valmistumiseks. Näiteks preestriks pühitsemise kohta sätestatakse teises Moosese raamatus 29.35 järgmist. Tee Aaroni ja tema poegadega kõik nõnda, nagu ma sind olen käskinud. Nende pühitsus kestku 7 päeva. Nii siis Iob istus koos oma sõpradega vaikides prügimäel tervelt 7 päeva. Alles siis katkestas ta vaikuse. Ja alles siis, kui Iob oli rääkinud, asusid sõbrad üritama teda trööstida. Nad tegid seda vastavalt oma parimale arusaamisele. Aga ehkki nende kaastunne oli ehtne, ei suutnud nad Iobit aidata. Sellel oli 3 põhjust. Esiteks, nad ei mõistnud Jumalat, teiseks, nad ei mõistnud Iobit ja kolmandaks, nad ei mõistnud ennast. Siin kohal ei hakka ma neid väiteid üksikasjalikumalt põhjendama, aga edaspidi tõusevad need sõprade puudused selgelt esile. Nende 7 päeva jooksul, mis sõbrad vaikides Iobi juures istusid, vaatlesid nad teda ka kriitiliselt. Nad noogutasid teadjatena, sest nad olid tipptargad filosoofid. Nende 7 päeva jooksul olukorra üle järele mõeldes jõudsid nad ühele ja samale järeldusele. Iob pidi olema mingi õudne patustaja, et Jumal teda nõnda karistas. Sellepärast oli tal tarvis meelt parandada ja loobuda oma kurjusest. Aga nende arvamuste väljaütlemiseni läheb veel aega. Kõigepealt on sõna Iobil, aga teda kuulame järgmisel korral.
Paistab kuskil päike, iga päev on keegi õnnelik. Iga päev on meile antud, et saaksime näidata oma naeratust. Iga päev sajab kuskil vihma. Iga päev on meile antud, et saaksime lohutada, kes seda vajavad. Ole sina see, kes teeb selle päeva õnnelikumaks kõigile. Ja iga
steps.